Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцам году ў Беларусі стала Любоў Кавалёва. У Осла ўручылі прэмію міру Еўразгазу. Міністрам культуры прызначаны Міхаіл Святлоў, рэктар Універсітэту культуры.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Осло сёння адбылося ўручэнне Нобелевскай прэміі міру, якой у 12 годзе быў узнагароджаны Еўрапейскі звяз. Еўразвяз на цырымонію ўзнагароджання прадстаўлялі старшыня Рады Еўразвязу Гарман ван Ромпей, старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу ды старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц. Старшыня Нобелевскага камітэту Торбьерн Ягланд заявіў, што Еўразвяз адыгрывае вялікую ролю падтрыманні міру на кантыненце, які перажыў дзве усесветныя вайны. На цырымоніі прысутнічалі большасць кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў краінаў Еўрапейскага звязу. Грошы ад прэміі ў памеры 930 тысячаў еўра будуць перададзеныя ў фонды дапамогі дзецям, якія апынуліся ў зоне вайсковых канфліктаў. Тым часам некаторыя назіральнікі лічаць, што Еўразвяз не варты Нобелевскай прэміі міру за яго няздольнасці пераадолець эканамічны крызіс, які ахапіў шэраг краінаў Еўрапейскага звязу. У Дзярждуму Расіі сёння ўнесены законапраект аб мерах уздзеяння на асобаў, якія маюць дачыненне да парушэння правоў грамадзянаў Расіі. Дакумент з'яўляецца адказам на прыняцце ў ЗША акту Магніцкага. Яго дзеянне распаўсюджваецца на грамадзянаў ЗША, якія парушылі правы расейцаў, а таксама здзейснілі злачынства ў дачыненні да грамадзянаў Расіі. Законапраектам прадугледжваецца складанне спісу амерыканцаў, якім забаронены ўезд у Расійскую Федэрацыю, а таксама прыпыняецца дзейнасць на тэрыторыі Расіі юрыдычных асобаў, падкантрольных гэтым грамадзянам. Як чакаецца, Дзярждума разгледзіць гэты законапраект ужо заўтра. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў, якія маюць датычнасць да парушэння правоў чалавека. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі заклікаў войска забяспечыць бяспеку ў краіне і ахову дзяржаўных інстытутаў напярэдадні прызначанага на 15 снежня рэферэндуму аб праекце новай канстытуцыі. Новы ўказ прэзідэнта дае магчымасць вайскоўцам праводзіць арышты ў мэтах забеспячэння ў краіне парадку. Апазіцыя заклікала да новых акцыяў пратэсту ў аўторак з патрабаваннем скасавання рэферэндуму. У суботу Мурсі скасаваў падпісаны ім 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які прывёў да масавых пратэстаў у краіне, пакінуўшы пры гэтым у сіле правядзення рэферэндуму. Апаненты Мурсі лічаць, што новы праект канстытуцыі не ўлічвае інтарэсаў усіх слаёў грамадства. У Баку, у цэнтры гораду, паліцыя разагнала несанкцыянаваны пікет апазіцыйных партый, якія ўваходзяць у склад грамадскай палаты. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, некалькі актывістаў былі затрыманыя. Акцыя праводзілася з патрабаваннем распусціць парламент і правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. У грамадскую палату Азербайджану ўваходзяць апазіцыйныя партыі «Народны фронт», «Мусават» і некалькі іншых арганізацый. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org.